rečnik pravoslavlja.
Apostolstvo. Jedno je od osnovnih svojstava crkve, kao što potvrđuje Drugi Vaseljenski sabor u Cargradu 381. godine. Verujem u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Kao novi narod Božji, crkva je sazidana na temelju apostolstva sa misijom da propoveda carstvo Božje. Sazavši pak 12 učenika svojih, dade im silu i vlast nad svim demonima i da leče od bolesti i posla ih da propovedaju carstvo Božje i da isceljuju bolesti. Hrišćanska crkva jeste apostolska ne samo zato što se temelji na apostolskom poreklu u hronološkom i istorijskom smislu i što posjeduje izvesne apostolske institucije i služenje bez kojih se ne može identifikovati, nego i zato što ima mesijansko poslanje, onako kao što je Otac poslao Isusa Hrista. Identičnost i apostolski karakter crkve mogu se ovako iskazati. Crkva je apostolska jer posjeduje svedočanstvo apostola u vidu tradicije i kanona Novog Zaveta i zato što je poslata da propoveda evanđelje Vaskrslog Hrista. Svakako, poruka i misija 12 apostola imaju jedinstveni i odlučujući karakter, jer su oni neposredni svedoci događaja koji čine otkrivenje i istoriju spasenja. Sam apostol Pavle obavezan je da potvrdi svoje apostolstvo onda kada mu je ono osporeno u Korintu i Galati. Prvobitna kirigma, propoved očevidnih svedoka, ostaje upravo normativna za propoved crkve, jer je Hristos ispunio domostroj spasenja jedanput zauvek. Samo apostolsko zaveštenje, zdrava nauka, imaju autoritet za veru i čine pravilo vere. U očuvanju zaveštanja i propovedanja evanđelja, crkva vrši svoje poslanje da bude svedok Hristov, potvrđuje dakle svoju apostolsku vernost. U tom slučaju apostolstvo pripada celokupnom crkvenom telu koje je Gospod ustrojio da onima koji su napolju dade Hristovo evanđelje. Crkva je apostolska jer produžuje misiju apostola, to jest misiju da sabere novi narod Božji, krstići u ime Svete Trojice one koji se obrate u veru Vaskrslog Hrista. Hristos je okupio oko sebe 12 apostola kao simbole tog naroda. Hristos i apostoli jesu konstitutivna struktura crkve. Nema potrebe za vikarius Hristi izvan ili dalje od apostolskog kolegijuma. Zato apostolstvo nije autoritet sam po sebi, nego zavisi od njegovog odnosa sa Hristom. Crkva prima svoju misiju od apostola kao što su i apostoli primili od Hrista, a Hristos od njegovog Oca. Ovakva struktura, Hristos i apostoli, produžuje se u postapostolskim crkvama koje se organizuju kao pomesne zajednice u kojima se ističe episkop koga okružuje kolegijum sveštenika i narod. Apostolsko prejemstvo postoji samo tamo gde se potvrđuje struktura Hristos apostoli u vidu episkop prezviteri. Kao što ne postoji apostol van apostolskog kolegijuma, isto tako ne postoji episkop koji je iznad kolegijuma episkopa. Pedesetnica je događaj koji potvrđuje misiju apostola da saberu narodu ime Vaskrslog Hrista. Stoga se kontinuitet sa apostolima, odnosno reprodukovanje gore pomenute strukture, potvrđuje u sveštenom činu apostolskog slanja, prizivanjem Duha Svetoga koje je uzelo oblik hirotonije. Svi faktori apostolstva potvrđeni su u činu hirotonije episkopa i prezvitera koji imaju ulogu da svedoče o autentičnosti Hristove crkve. Crkva je apostolska ne samo po svom istorijskom poreklu, nego po svom eschatološkom cilju, budući da je znak eschatološkog konačnog sabranja Svetog grada Novog Jerusalima. Ona taj poziv vrši preko episkopa koji ima svojstvo prvo predstojećeg za prestolom u oltaru koji je ikona apostola koji će suditi svetu. Budući da je jedan od njih apostola bio odstranjen, on je zapovedao 11 u času svog vaznesenja, Ocu posle Vaskrsenja, da idu i nauče narode i da ih kreštavaju ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Posle toga, apostoli, a ta reč znači poslani, odmah su u Kockom izabrali Matiju, 12. apostola umjesto Jude, podobno proroštvu rečenom u Davidovom psalmu. Oni su primili silu Duha Svetoga koji im je podario dar činjenja čuda i dar jezika. Najpre, oni su Judeji posejali veru u Isusa Hrista i osnovali crkve. Zatim su pošli širinom mora i blagovestili su neznabošcima istu veru i istu nauku. U svakom gradu osnivali su crkve, a od tog trenutka ove su preneli drugim crkvama rasad, blago vere, seme nauke koje čuvaju svakoga dana da bi one same postale crkve. I baš po tome one će se smatrati apostolskima u njihovom svojstvu izdanaka potomaka apostolskih crkava. Svaka stvar treba da bude bezuslovno ocrtana po svom poreklu. Zbog toga te crkve, makoliko one bile brojne i velike, jesu jednake sa apostolskom prvobitnom crkvom od koje sve proishode. Tako dakle, sve su prve, sve su apostolske, jesu sve iste po svom poreklu. Odlomak iz knjige Tertulijana. Apostolsko prejemstvo. Prejemstvo, nasledstvo, sleđenje i praćenje. Način kojim crkva čuva jedinstvenu i stalnu strukturu apostolstva dvanestorice u svom istorijskom kontinuitetu. Crkva je sazdana na temelju apostola u smislu da dvanestorica formiraju jedinstvenu skupinu sa jedinstvenom misijom u osnivanju crkve. Sam Hristos osniva zajednicu dvanestorica apostola kao pravi uzor crkve. Strukturu koja jemči njen istorijski kontinuitet i njeno svojstvo tela Hristova. To se vidi iz toga što je proslavljeni sin poslao Duha Svetoga da potvrdi tu apostolsku strukturu kao pravi osnov crkve. Osnivanje istorijske crkve na dan pedesetnice jeste događaj Svetog Duha, a prisustvo apostola na dan pedesetnice čini deo tog događaja. To se vidi na pravoslavnoj ikoni pedesetnice koja prikazuje ili zamišlja prazan presto Hristov, Duha Svetoga u vidu goluba i krug svetih apostola okrenutih prema svetu koji izlazi u susret Hristovim svedocima. Prema tome, u stvarnosti pedesetnice i sam događaj silaska Svetog Duha i osnivanja crkve, izbor i slanje apostola formiraju nerazdvojnu celinu. Ako se istorijska crkva ne može zamisliti bez prisustva i delanja Duha Svetoga, ona se također ne može zamisliti bez kolegijuma apostola Hristovih. Jer apostoli okružuju Hrista ne samo u njegovom zemaljskom životu, nego i u njegovom carstvu. Na kraju veka Hristo će se opet javiti okružen svojim apostolima, što znači da apostolsko prijenstvo ima ne samo istorijski, nego i eshatološki smisao. Pozivanje na apostole ima suštinsku vrednost i obavezno je za one koji organizuju prve hrišćanske opštine. Pavle, Luka, Jakov, Jovan svi definišu svoje služenje i vlast u odnosu sa dvanestoricom u terminima neposrednog kontinuiteta sa njihovim ličnostima i njihovim učenjima. Taj kontinuitet ima sadržaj i svojstvo predstavljanja, jer vam predadoh ono što primih. Tertulijan traži da svaka crkva pokaže poreklo svog apostolstva kroz neprekinuto prejemstvo episkopa sa jednim od apostola i apostolskih učenika. Za Svetog Kiprijana jedinstvo crkve čuva se ispovedanjem vere apostola Petra. Svaka crkva ili episkop koji tu veru ispoveda nalazi se u prejemstvu apostola Petra. Glavni aspekt apostolskog prejemstva, odnosno glavni aspekti apostolskog prejemstva, mogu se ovako izložiti. Apostolstvo je jedinstvena ustanova u crkvi, ne samo prva u poretku služenja. Zato se ne može govoriti o prenošenju apostolata dvanestorice u terminima istorijskog produžetka. Episkopstvo je neophodno za identifikovanje prejemstva sa apostolskim periodom, mada posle smrti poslednjeg apostola nije neka zamena za apostolstvo, niti je na istoj ravni sa njim. Crkva je tražila da poistoveti apostolsko poreklo episkopa kroz spisak hirotonisanih episkopa u neposrednoj liniji od jednog apostola ili njegovih naslednika. No to istorijsko apostolsko prijemstvo nije ograničeno na episkopat ili na hirotonisano sveštenstvo. Ni izotaci crkve naglašavaju kontinuitet u učenju ili apostolskoj didaskali. Zato crkva u svim glavnim vidovima svog života jeste u apostolskom prijemstvu. Svi odgovaraju za apostolstvo vere, a ne samo jerarhija. Apostolski kolegijum koji okružuje Hrista jeste slika crkve. Ta se slika reprodukuje u svakoj pomesnoj zajednici gdje se nalazi episkop okružen sveštenicima. Ovakva ikona crkve, Hristos okružen svojim apostolima, predstavljena je pod vidom episkopa i njegovih prezvitera. Inače, podobno analogiji koju pravi Sveti Ignjatije, episkop je slika oca, a ne apostola, koji su predstavljeni preko prezvitera i đakona koji su Hristova slika. To znači da onako kao što Hristos i apostoli čine jedinstvo, isto tako episkop, sveštenik i đakon čine skup. U apostolskom prejemstvu ili bolje reći sveštenom ili jerarhijskom, crkva opravdava svoj kontinuitet sa apostolskim kolegijumom u njegovoj celini, ne sa apostolima uzetima individualno. Kontinuitet ne znači samo prejemstvo od individue na individue episkopa, nego kontinuitet između zajednice i crkava koje se sabiraju oko episkopa. U činu hirotonije sama crkva identifikuje svog pastira. Odnos Hristos-apostol-episkop ne stvara se dakle izvan crkve. Apostoli nisu individualni izvori blagodati sveštenstva jer oni sačinjavaju celinu. Apostoli se mogu uzeti odvojeno, ali njihovo individualiziranje vodi ka eklesiološkom modelu nepoznatom u prvoj crkvi. Naprimjer, polazeći od apostolskog kolegijuma koji okružuje Petra, rimokatolička eklesiologija govori o kolegijalnosti episkopa koje na čelu ima Petrovog naslednika. Imajući u vidu da je episkop strukturna baza pomesne crkve, kolegijalnost episkopa jeste svedočanstvo sabornosti crkava. Pošto je apostolsko prejemstvo lanac valjanih hirotonija, među pričešćivanje, među zedničarenje se temelji na apostolskoj hirotoniji. U prvoj poslanici Korinčanima oko 96. godine Kliment Rimski daje veoma važno svedočanstvo o tome da su apostoli koji su primili vlast od Hrista, a Hristos od Boga, ustanovili episkope i đakone za zajednice koje osnivahu. Sem toga, oni su uredili da se neprekidno prejemstvo čuva o episkopskom služenju, a da zajednica bira naslednike onima koji su apostoli na početku postavili. Na kraju, ako neke pokušavaju jeresi da se prikače za apostolsku epohu, da bi insinuirale kako su poslate od apostola pod izgovorom da one postojahu u vreme apostola, mi smo spremni da im ovako odgovorimo. Dokažite poreklo vaših crkava, podnesite listu vaših episkopa koji slede jedan drugome od početka, tako da bi prvi episkop imao kao jemce ili prethodnika jednog od apostola ili jednog od apostolskih muževa koji su do kraja ostali u zajednici sa apostolima. Jer na taj način apostolske crkve dokazuju svoje poreklo. Na primjer, crkva u Smirni opravdava se time što je Polikarp bio ustoličen od Jovana, a crkva u Rimu govori da je Petar hirotonisao Klimenta. U istom smislu, druge crkve predstavljaju imena oni koji su posejali rasad apostolskog semena, a njih su postavili apostoli, zapisao je Tertulijan.